Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода» вынікі дня. Сярод іншага мы паслухаем рэпартаж нашай спецыяльнай карэспандэнткі з Кіева, дзе завяршаецца падлік галасоў на парламенцкіх выбарах. Пагутарым з Юрыем Свірком пра асаблівасць актуальнай палітычнай сітуацыі ва ўкраіне і пагаворым пра новыя моўныя курсы для праграмістаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. В Украине после опрацовки больше 90% протоколов участковых выборчих комиссий партии «Народный фронт» заховывает лидерство на позачарговых выборах у Верховную Раду. По воде Центральной выборчей комиссии партия премьер-министра Арсения Яценюка набирает больше 22% голосов выборщиков. На другим месте с невеликим отставанием пропрезидентский блок Петра Порошенки – 20%. Одна з паловай. За аб'яднанне самадапамогі львоўскага мэра Андрэя Садовага прагаласавалі каля 11% выбаршчыкаў. Апазіцыйны блок падтрымліваюць амаль 10%, далі ідуць радыкальная партыя Олега Ляшко і бацькаўшчына Юлі Цімашэнкі. Партыя «Свабода» не пераадолела 5% бар'ер і не праходзіць у парламент. Яе лідар Олег Цігнібок заклікаў аднапартыйцаў і прыхільнікаў не паддавацца паражэнскім настроям і дачакацца афіцыйных вынікаў. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка правёў першую кансультацыю па фармаванні праеўрапейскай дэмакратычнай кааліцыі ў парламенце. У сустрэчы бралі ўдзел лідар Народнага фронту прэм'ер-міністр Арсень Яценюк, кіраўнік самадапамогі мэр Львова Андрэй Садовы. Пра гатоўнасць бацькаўшчыны ўдзельнічаць у кааліцыі заявіў Ігар Жданаў. Назіральнікі ПАСЕ і АБСЕ ў цэлым ухвалілі выбары, якія прайшлі ў нядзелю ва ўкраіне. Яны ў прыватнасці адзначылі, што выбары насілі канкурэнтны характар, былі выкананы ўсе фундаментальныя свабоды, галасаванні і падлік галасоў былі празрыстыя, супрацоўнікі выбарчых камісіяў не ангажаваныя. ЗША і Еўразвяз віталі правядзенне выбараў ва ўкраіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў са свайго боку заявіў, што Масква прызнае вынікі выбараў ва ўкраіне, нягледзячы, як ён выказаўся на шматлікія парушэнні. Ізраіль абвясціў пра намер пабудаваць больш за 1000 адзінак жылля ва ўсходнім Єрусалімі. Палестынскі бок папярэдзіў, што гэтыя планы могуць прывесці да выбуху гвалту. Пра намер ізраільскіх уладаў паведаміў напярэдадні прадстаўнік канцелярыі прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху. Ён удакладніў, што 400 адзінак жылля з'явіцца ў раёне Хархома і яшчэ 600 у Рамат Шлома. Папрасіўшы не называць ягонае імя, чыноўнік з атачэння прэм'ер-міністра таксама пацвердзіў намер Ізраіля рушыць наперад у будаўніцтва інфраструктурных аб'ектаў на заходнім беразе, не удакладніўшы, пра што менавіта ідзе гаворка. Прадстаўнік палестынскага кіраўніцтва назваў планы Ізраіля небяспечнай эскалацыяй, якія, паводле яго словаў, могуць прывесці да землятрусу ў рэгіёне. Расія адправіла чарговы канвой з гуманітарнай дапамогай для Данецкай і Луганскіх вобласцяў. У маскоўскім аддзяленні Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа адзначылі, што не ўдзельнічаюць у арганізацыі гэтага канвою. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі паведаміў, што Расія не павяшчала Кіеў аб адпраўцы гуманітарнага грузу. На хвалях Рада Свабода выслухалі выпуск міжнародных